Qazan seli. Xeyirli gün, hörmətli radio dinləyicilər. 15 saat 10 minut. Татарстан радио сөзінің якшәмбе тапшыларын дәвам иттіре.
Туған тілні сүйуші қадірлі достар, сізні тіл көркі сөз тапшыруын тыңларға шақырабыз.
Аның бүгінгі шығарылышында тіл ғилім өлкәсінде иң абыройлы ғалимнәребезнең берсе, академик Рузаль Юсупов безгә үзенең шираттагы дәресен үткәрәчәк. Сүз яна сөйләм телебездәге шупшар сүзләр, хаталар һәм алардан арыну юллары турында барачак. Аннары игътибарыгызга "Ни өчен булай әйтәбез" дип исемләнгән сәхифә тәкъдим ителдер. Академик Рузаль Юсупов безне үзенең шираттагы дәресенә чакыра.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген без телебездә искергән сүзләрне куллану турында әңгәмә корырбыз. Искергән сүзләр дип әйтүне шартлы рәвештә аңларга кирәк. Беренче карашка сүзләр искере алмый кебек. Мәсәлән, әти, әни, җир, су, ай, кояш, йолдыз кебек сүзләр йөзләрчә, меңнәрчә еллар буена искерми. Искергән сүзләр дигәндә тормыштагы төрле үзгәрешләр нәтиҗәсендә кайбер сүзләрнең әкренләп кулланылыштан чүп калуы күренеше күздә тутыла. Төрле социаль тарихи вакыйгалар барышында татар теленең элегелектән кулланылып килгән сүзләренең бер ишләре гарәп, фарсы, рус һәм башка телләрдән кергән сүзләр белән алыштырылган, яки татар теленең теге яки бу сүзе урынына төрле сәбәпләр аркасында ниндер икенче бер төрле сүз кулланыла башлый. Мәсәлән, борынгы төрки татар сүзе урыш урынына сугыш сүзе кулланылышка кирип киткән. Телдәге мондый үзгәрешләр табигый күренеш. Соңгы вакытларда каләм ияләренең кайберләрендә әнә шул искергән сүзләргә мәхәббәтләре уяна, ягъни алар киң кулланыштагы һәр кемгә аңлаешлы сүзләрне инде халык күптән кулланмый торган, онытылган, борынгы яки иске әдәби телдә булган сүзләр белән алмаштыра башладылар. Бу әлбәттә гомумән алганда кирәкле дөрес эш түгел. Мисалларга игътибар итик. Данилевская 1975 елда белем истәү өчен иҗтимагый фәннәр академиясе аспирантурасына җибәрелә. Истәү, теләү, сорау, алу һәм башка шуларга охшаш мәгънәләр белдерә торган искергән сүз. Ул хәзер хәйер сорау мәгънәсендәге хәйер истәү тәгъбирендә кулланыла. Белем истәү гыйбарәсе исә хәзерге көн, хәзерге тел өчен хас түгел. Әле мисал итеп китергән җөмләне Данилевская иҗтимагый фәннәр академиясе аспирантурасына укырга җибәрелә рәвешендә сөйләргә кирәк иде. Әти, әни дә хәзер белем истәүнең җиңелрәк ысуллары ягында. Бу җөмләдәге белем истәү әйтелмәсен, хәзерге телдәгечә белем алу яки уку дип кулланырга кирәк. 300 кешелек бандитлар Сирия һөҗүм итте. Сирия моннан берничә мең еллар элек инде Архон Енисей таш язмаларында кулланылган сүз. Ул анда гаскер мәгънәсендә йөргән һәм әлбәттә хәзерге укучы аны аңлый алмый. Әлеге җөмләдәге бандитлар шеруен бер төркем бандитлар яки бандитлар отряды дияргә кирәк. Ушбу телеканал тапшыруларын күрсәтүне туктатырга бәгъзеләрне менә шул итәрде. Ушбу иске әдәби тел сүзе хәзерге телдә инде күптәннән кулланылмый. Аны бу сүзе алмаштырган. Шулай булгач, бу сүзне яңадан нигә ушбуга әйләндерергә кирәк булган икән. Аннан килеп, бу җөмләдәге бәгъзе сүзләрдә урынлы кулланылмый, ул иске татар әдәби телендә гарәп сүзе, татарчасы кайбер, кайберәү, бәгъзеләр, кайберәүләр. Аны шулай татарча әйтергә кирәк тә. Хәер, мондый иске сүзләр безнең телдә бер дә кулланылмаска дигән сүз түгел, монда әдәби тел, публицистика, газета, журнал, мәгълүмат чаралары телебездә тотыла. Матур әдәбиятта ниндидер тарихи вакыйгаларны персонаж сөйләмен белдерү өчен алар да кулланылырга мөмкин. Һәр сүзнең үз урыны бар. Күп зыялы шәхесләр белән танышырга насыйп әйләде. Дөресе, күп кенә зыялы шәхесләр яки кешеләр белән танышырга насыйп булды. Балалары АКШка, Америка Кушма Штатларына барып төпләнгән. Соңра ул алар янында калган. Мондагы соңра әле генә карап киткән ушбу рәвешендәге иске әдәби тел сүзе. Хәзерге телдә ул әлбәттә соңыннан формасында йөри. Бөгелмә шәһәре аэропортының кизү бүлекчәсендә кизү торучылар ның ярты-йорты аңлатулары буенча, мисаллар, ғибадатханада кезу тұрушы кіші мәшет янынан бірінші яшегетінің қашып кеткенін көрген. Бу фразалардағы кезу, дежур, дежурный мағынасындағы ескірген сөз. Аны қазір әлбәтті бір кімді қолланмай. Әр кім дежур тұру, дежурный деп сөйлей. Шолай болғаш, қайбір журналистарға аны матбуғат тіліне кіртіп маташының керегі бар мекен. Шоны үстіне кезінің ауырту, енек, эпидемия мағынайлары да бар бейтәді. Мен оларыны әдәби үслупті ішкертіп яздым. Үслуп шолай оқ, қайшандыр іске дәветілді қолланылып, бүгінгі тіл үшін ғайры табиғи саналған сөз, яғни табиғи болмаған сөз. Аның орнына қазір стиль, сөйлеу, язу, рәуіші сөзлер ере. Нихаят, әңгәмә біздің башында оқ айтып кеткен ескірген ұрыш сөзінің қазіргі әдәби тілде орынсыз қолданылуына бір мисал. Ол ұрышта мен қолыма құрал тұтып қатнаша алмадым. Мұнда сөз бейік ватан соғышы турында бара. Демек, жүмлә һеч шексіз ол соғышта мен қолыма құрал тұтып қатнаша алмадым рәуішендә булырга тиеш иде. Хәзерге тилдә ұрыш, ачуланышу, ызгышу мәгънәсендәге ұрышу сөзенең тамырында сакланып калган. Әмма ұрышу ул һеч кенә дә соғышы түгел әлбәттә. Мұнда әле тагын соңгы вакытларда мәгълүмат чаралары, ягъни матбугат, радио, телевидение телендә кайбер авторларның кайшак безнең һәр кемә аңлаешлы үз сүзләребез яки халык тарафыннан күптәннән нык үзләштерелгән рус алынмалары һәм халыкара сүзләр була торып та, кирәксезгә искергән аңлаешсыз гарәп һәм фарсы сүзләре куллануылары турында сөйләргә мөмкин. Әмма монысы икенче махсус әңгәмә темасы. Бүгенге әңгәмә безне шуның белән тәмамлыйбыз. Ихтибарыгыз өчен рәхмәт, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Тел күрке сүз тапшыруында академик Рузал Юсупов мөгаллимлек итте.
Yeah.
Тел күрке сүз тапшыруын ни өчен булай әйтәбез дигән сәхифә белән дәвам иттерәбез. Аны Флора Хәмитова алып бара.
Аягыңа сыер басмаган. Яңарак кына иләнгән бер егет абзарга сыер яуып йөри икән. Урамнан узып баручы бер буйдак дусты моның хәленә кызыгып булай дигән: "Син тәмам кеше булып җиттең бит, ә хатының бар, йортың шәп, сыерың шәп." Шул вакыт сыер нишектер хуҗасының аягына китереп басмасынмы? Иләнгән егет каты авыртуга түзә алмыйча кычкырып җибәргән: "Шәп тә шәп, син нәрсә беләсең соң? Аягыңа сыер басмаган шул әле синең" дигән. Аягына сыер басмаган тәгбире башлыча тормыш тәҗрибәсе булмаган, дөньяның авырлыкларын, гаделсезлекләрен татымаган яшь җилкәнчекләргә карата әйтелә. Мин сиңа теге вакытта да бер ел булса да көт дигән идем. Синең сабырлыгың җитмәде, киттең дә иләндең, диде Миңнур элеккеге үпкәсен Асадуллага әйтеп. Инде тагын ялгышмыйм дисәң, сабыр итеп көтәргә кала. Теге вакытта без икебез дә артык яш, бала чага идек, аягыбызга сыер басмаган иде. Хәзер без олы, дөньяны күргән кешеләр. Әсхәт Сәләх, көт син мине әсәреннән. Син әле күктә, болытлар өстендә, бабайлар әйткәндәй, аягыңа сыер баскач, һаман очмассың, канатларың сәлпирәер әле. Барлас Камал, Язмыш сәхифәләре әсәреннән.
Ни өчен болай әйтәбез сәхифәсен сезнең игътибарга Флора Хәмитова тәкъдим итте.
Сандугачым бал-бал гөлем, нигә моңлы синең телең, нигә болай сайрауларым үзәгемне Болай сайрауларым үзәгімні сәмінім Бауышыңда туған яқның Чишмәләрі шыңлап китә Иң яқын кимаңарымның Әхәңнәрі шағылып үтә Яхын кимаң арымның Әңнәр шағылып үтә Олғарымның тәңіл білән Бигірәк инде яқын күрән Туғандаштыр сенің тілің Минем туған тілім білән, туғандаштыр сенің тілің, Минем туған тілім білән. Сандугачым бол-бол гөлім, нигә моңлы синең телің, нигә болай сайрауларым, үзәгімні зәмінім, нигә болай сайрауларым, үзәгімні зәмінім.
Кадерле дуслар, тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Сездән хатлар, тәкъдимнәр, тәнкыйт фикерләре көтеп калабыз. Тапшыруны Насим Акмал һәм тавыш килеу остасы Гөлнара Хикмәтуллина әзерләде. Талгат Хаматшин һәм Флора Хәмитова алып барды.